I Matthæus kapitel 21, vers 23-46, som vi er nået til i dag, skal vi høre om Jesu myndighed. Vi ved, at afsnittet fra kapitel 21, vers 1 til kapitel 25, vers 46, handler om kongen i Jerusalem. Kongen, altså Jesus, er draget ind i Jerusalem nu. Vi ved, at Matthæus, han skriver specifikt om, at Jesus, han er netop den konge. Og han giver os hele tiden, eller har hele tiden det fokus for øje, at Jesus, han er kongen. Og derfor beskrev han for os i forrige afsnit, i det vi gennemgik sidste gang, at Jesus drog ind i Jerusalem netop som den konge. Han blev hyldet som konge. Vi ved, at han gjorde og det om søndagen. Han red ind i Jerusalem i løbet af søndagen. I løbet af mandagen, mandag morgen, forbander han det her fine træ. Og han går senere ind i Jerusalem til tempelpladsen og renser tempelpladsen. Så går han tilbage til Betania og sover. Og om tirsdagen går de ud, de ser figentræet er visnet, og Jesus, han kommer tilbage til templet, og det er der, vi er. Vi er nu ved tirsdag. Der er kun få dage, til Jesus bliver korsfæstet. Jesus ved, at det her er de sidste dage af hans liv. Og alligevel, så bruger han ikke tiden på at opleve de ting, som han synes, han manglede at opleve. I går var Lisa og jeg i Blockbuster, og der var sådan en skilt, der stod 333 film, du skal se, før du dør. Jeg er ligeglad, om jeg ser de 333 film, før jeg dør. Jeg tror ikke, det ændrer noget for mig. Husk, vi har kun et liv, og det er snart forbi. Kun det, som vi gør for Jesus, vil forblive. Og det var det, som Jesus selv vidste den dag, den tirsdag i april, formodentlig. Han vidste, at det handlede ikke om, at han skulle nå at se verdens syv vidunder. Eller han skulle nå at tale med store statsoverhoveder. Han skulle sige, her er noget vigtigt. Og det vil jeg sige videre til jer. Tænk på, hvis din far, eller hvis en anden rigtig vigtig person i dit liv, som du ved har myndighed over dig på en eller anden måde, var ved at dø. Og det sidste, som han ville sige til dig, hvad var det? Og det er de ting, vi hører om fra nu af, og til Matthæus evangeliet slutter. De sidste ting, som Jesus, han mens han gik her på jorden, sagde til mennesker. I dag skal vi specifikt se på fire ting. Fra vers 23 til 27 skal vi se på Jesu myndighed. Fra vers 28 til 32 skal vi se lignelsen om sand omvendelse. Fra vers 33 til 41 skal vi se lignelsen om at afvise Jesus. Og fra vers 42 til 46 skal vi se, at lederne, de forstår Jesu pointe. Så først vers 23-27 om Jesu myndighed. Jeg læser afsnittet fra 23-27. Der står, da Jesus var kommet ind på tempelpladsen, kom ypperste præsterne og folkets ældste hen til ham, mens han underviste og spurgte, med hvilken ret gør du dette? Hvem har givet dig ret til det? Jesus svarer dem, jeg vil også spørge jer om en ting, og hvis I svarer mig, så vil jeg også sige jer, med hvilken ret jeg gør dette. Johannes' dåb, hvor var den fra? Fra himlen eller fra mennesker? De drøftede det med hinanden. Hvis vi siger fra himlen, vil han spørge os, hvorfor troede I ham da ikke? Men hvis vi siger fra mennesker, må vi frygte for skaren, for alle mener, at Johannes er en profet. Og de svarede Jesus, vi ved det ikke. Da sagde han til dem, så siger jeg heller ikke, ja, med hvilken ret jeg gør dette. Først vers 23. Det er spørgsmålet om Jesu myndighed. Vi ser, at Jesus han kom ind på tempelpladsen. Og der gik han ofte ind, når han var i Jerusalem. Og det gjorde alle mulige andre rabbiner også. En rabbiner, det er en lærer. Og de sad der under Salomos søjlegang, som vi kiggede på sidste gang. Blandt andet. Der i skyggen sad de og underviste. Og de sad og underviste om Guds rige, og de sad og underviste om skrifterne, og om de ting, som ligesom var vigtige i forhold til Gud. Og der sad Jesus med sine 12 apostle. Vi ser, at ypperstepræsterne og folkets ældste kommer til ham. Nu er ypperstepræsterne måske en overfortolkning af, hvem det egentlig var. Der var normalt kun én ypperste præst i hele Israel, og han var der fra han blev indsat til han døde. På det her tidspunkt dog var der to ypperste præster, det var lidt specielt. Der var Annas, og der var Kaifas. Vi kommer til at høre om dem senere i det, at Jesus han bliver dømt. Formodentlig har det ikke været selveste ypperste præsterne, der er gået ned til Jesus på tempelpladsen og sagt, hvorfor underviser du her, hvad laver du her? Formodentlig har det været udsendinge for ypperste præsten. Det er formodentlig det, der er tale om. Der har været folkets ældste. Det har formodentlig været nogle af dem fra det, vi kalder synedriet, som har været det her ældste råd, der bestod af 70 jøder. Og de er kommet ned på tempelpladsen til Jesus, og der har de sagt, hey, med hvilken myndighed? Hvilken ret har du til at gøre det her? Der er en ting, vi skal forstå. Hele det her råd af jøder bestod af nogen, der hed farisæerne og sadukæerne. Og de var dybt uenige med hinanden. Det vil svare lidt til, at Dansk Folkeparti og SF de gik sammen om en sag. Sagde, den her ene ting kan vi være enige om. Og det ved vi godt, at hvis der er én ting, som politiske partier kan være enige om, så er det, at Jesus ikke skal undervise. Så er det, at Jesus ikke skal have plads i samfundet. Niels fortalte mig lige inden vi begyndte her, at han havde været til et interview i dag, eller i går, eller hvornår det var, og da de havde fundet ud af, at han var kristen, så sagde de, ja, men der er så mange forskellige religioner her, så vi vil ikke have, at man missionerer, eller hvad ord de brugte. Nej, den ene ting kan de blive enige om, at hvis det er Jesus, så er det bandlyst. Det er ligegyldigt, hvad parti man kommer fra. De spørger ham, med hvilken ret, eller hvem har givet dig den ret? Nu det her ord for ret, der bliver brugt. Det er et ord, som betyder kraft, eller magt, eller autoritet. Det står i kontrast til, en blot kraften. Det står i kontrast til ordet kraft, fordi der ligger også en magt og en autoritet i det. Lad mig prøve at give et par eksempler. Jøderne selv, de måtte ikke længere, fra år cirka 6 efter Kristus, måtte de ikke længere udføre dødsstraf. Havde de magten til at udføre dødsstraf? Det er ikke så svært. Det er bare at kaste en masse sten efter en anden person, så har du magten til at udføre dødsstraf. Men de havde ikke retten til det. De havde ikke autoriteten til det, for den skulle give sig rum. Eller, det kan godt være, at min bil har kraften til at køre 200 km i timen, men jeg har ikke autoriteten til det. Jeg har ikke lov til at køre 200 km i timen, i Danmark i hvert fald. Og på samme måde, så siger de til Jesus, du har ikke blot kraft, du har også autoritet. Hvem har givet dig den her autoritet? Hvor har du den fra? Fordi, og hvorfor bliver det her vigtigt? Jo, fordi for jøderne ser jeg, der var autoritet ekstremt vigtig. Myndighed var ekstremt vigtig. Når du sad der og underviste, så spørger folk dig, hvem har ordineret dig til at være underviser? Hvem har sagt, du har lov til at undervise? Og i det du underviste, så vil du sige, Rabbi Hillel, eller Rabbi et eller andet, sagde således. Det vil svare til, at når jeg sad og underviste, så vil jeg sige, ja, Pastor Chuck sagde sådan, og Pastor Skip siger sådan, og René siger sådan, og han siger sådan, og han siger sådan, at jeg kun sidder og citerer andre. Der var ingen autoritet. De var nødt til hele tiden at basere deres udsagn på, hvad andre havde sagt. Men det gjorde Jesus ikke. Det gjorde Jesus ikke. Jesus, han var ikke ordineret af noget menneske. Der var ikke nogen, der var kommet hen og lagt hænderne på ham og sagt, nu har du autoriteten til at undervise. Og vi ser, hvis I bare bliver en 20 sider tilbage til kapitel 7. Vers 29. At i det, han afslutter bjergprædikenen i 7:29, så står der, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. Jesus underviste som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. Og i 8:8. Men officeren sagde, herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, og så vil min tjener blive helbredt. Beretningen her i Matthæus 8, det er, at der kommer en officer til Jesus og siger, kom og helbred min tjener. Og Jesus siger så, okay, jeg kommer med dig, men officeren siger, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag. Du kan sige det på afstand. Du har myndighed, du har autoritet til at sige på afstand, at det her skal ske. Eller som vi ser i 9:6, hvor Jesus han har helbredt en lam i Kapernaum, der står der, men for at I skal vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder. Jesus han har myndighed. Og til sidst i 28:18, i de så velkendte vers. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt, mig er givet al myndighed. Det samme ord. I himlen og på jorden. Og så derfor gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Mig er givet al myndighed, al magt. Derudover, hvis I tænker over det, i det kapitel, vi stadigvæk er ved at gennemgå, kapitel 21, der har vi også set Jesu myndighed. Så vi ikke hans myndighed, da han red ind i Jerusalem? I særdeleshed. Så vi ikke også hans myndighed, da han rensede templet? Rigtig meget. Eller så vi ikke også hans myndighed, da han forbandede figentræet? Hvilken myndighed den her mand han har? Og ypperste præsterne og folkets ældste kommer til ham og stiller ham spørgsmålet. Med hvilken ret gør du det her? Og så er det, at Jesus han svarer dem. Jeg vil besvare jeres spørgsmål. Hvis I fortæller mig, om Johannes' dåb, den var fra himlen eller fra mennesker. Det som Jesus han gør, det er typisk jødisk. Hvis jeg kommer og spørger dig, hvad er 2 plus 2? Så vil du spørge, hvad er 7 plus 8? Og så vil jeg spørge, hvad er 10 plus 19? Og sådan vil man blive ved, indtil der var en, der til sidst gad længere og rent faktisk gav svaret. Typisk jødisk. Så Jesus stiller dem et modspørgsmål. Vi kan se, at de allerede har tænkt over det her. Fordi de ved udmærket godt, at hvis de siger fra himlen, så vil han spørge, hvorfor troede I ham da ikke? Og hvis vi siger fra mennesker, så må vi frygte skaren, for alle mener, at Johannes var en profet. Læg lige mærke til de frygtede skaren. Tænk så, at ypperste præsterne, eller i hvert fald deres udsendinger, folkets ældste, de frygtede skaren. De turde ikke besvare spørgsmålet på grund af menneskefrygt. Ikke at det har ret meget med selve teksten at gøre. Jeg vil bare godt minde jer om, hvad der står der i ordsprogene 29-25, at menneskefrygt, det er en fælde. Menneskefrygt, det er som en snubletråd. Hvis du er bange for, hvad mennesker synes om dig, fordi du er kristen, så vil du falde igen og igen og igen og igen og igen og igen. Tilbage til Matteus 21. Og så i vers 27, så er det, de siger, vi ved det ikke. Ingen kan vide det. En nem måde at svare på. Men Jesus, han vidste, og det er derfor, han stiller det her spørgsmål. Jesus stiller ikke bare spørgsmålet, fordi han ikke har lyst til at svare på det. Han stiller spørgsmålet, fordi han egentlig godt vil have, at de skal tænke over, vil vi gerne have svaret eller ej. De turde ikke få svaret. De turde ikke blive konfronteret med det, som Jesus egentlig vil sige til dem. Når Jesus siger, hvor kom Johannes' dåb fra, så prøver han på at få dem og alle andre til at indse, at de ved det jo godt. De ved godt, hvor Jesus har sin ret og sin myndighed fra. Han er jo lige reddet ind i Jerusalem som Messias. Han har renset templet. De ved nok ikke, han har forbandet figentræet. Men de ved de her ting. Og de stiller ham spørgsmålet, med hvilken ret gør du det her? Hvad tror I? Fordi Gud har sagt til mig, at jeg skal, fordi jeg er Guds søn. Men de turde ikke høre svaret. Og det er det, han prøver på at få dem til at indse. De turde ikke give svaret om Johannes Døberen, og de turde ikke få svaret om Jesus. Jesus giver dem svaret alligevel i de efterfølgende lignelser. Sådan mere eller mindre. Men han havde ikke lyst til at give dem det direkte, for de kunne ikke klare det. De kunne ikke klare det. En anden ting vil jeg også godt sige. Når man underviser Bibelen, når man er kaldet ind i tjenesten for Gud, hvad er så det vigtigste? At man er kaldet, eller at man er ordineret? Siger du, jeg ved ikke, hvad ordineret betyder. Nej, det skal jeg forklare dig. At man er ordineret, det vil sige, at du har gået på en eller anden fint universitet, hvor du har lært en masse gamle sprog, hvor du har lært en masse historie, hvor du har lært en masse metoder til at kunne udlægge og forklare Guds ord. Men det er ikke sikkert, du er kaldet. Og der, så kan der komme en eller anden biskop og lægge hænder på dig og sige, nu er du ordineret til at gå ind i tjenesten for Gud. Lige så godt som det kan være, så kan det også være rigtig, rigtig farligt. For det vigtigste er ikke, at vi er ordineret af mennesker, men at vi er kaldet af Gud. Og det er ikke nær så vigtigt, at vi har et eller andet eksamensbevis, hvorpå der står kant, teol, eller hvad det er, der står. Som at vi elsker Jesus, vi er kaldet til at undervise hans ord, vi har en gave til at undervise hans ord, og vi elsker hans ord. Hvis vi har det, så tror jeg på, at vi er langt mere effektive end en eller anden kant teol, der har studeret i 8, 10, 12, 20 år, eller mange år de har studeret, fordi at det er Gud, der gør værket. Når man er sådan en halvstuderet røver som mig, så er der masser af plads til Gud, fordi at jeg er så utilstrækkelig i mig selv. Men tænk så, at hvis jeg vidste alle de her ting, og havde styr på alle de her ting, og kunne dreje og vende det hele, så alt stod rigtigt, så var der ikke så meget plads til Gud, og rigtig meget plads til mig selv. Betyder det, at man ikke skal uddanne sig? Betyder det, at man skal være en dum kristen? Absolut ikke. Men kaldet er vigtigere, ekstremt meget vigtigere end ordinering. Så kommer der versene 28-32 i det, vi ser på lignelsen om sand omvendelse. Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn går ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, det vil jeg ikke. Bagefter fortrød han og gik derud, og så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, toller og skøre skal gå ind i Guds rige før jer, for Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toller og skøre troede ham, og skøn I så det, angrede I heller ikke bagefter, og troede ham. Først så hører vi en lignelse fortalt. Husk, en lignelse er en dagligdags historie med en pointe. Og lignelsen er ganske simpel. En far ejer en vingård. Han har to sønner. Han siger til den første, kan du ikke gå ud og arbejde i vingården? Til nej, det gider jeg ikke. Og så lidt efter får han dårlig samvittighed og går ud og arbejder alligevel. Så siger han til den anden, kan du ikke gå ud og arbejde i vingården? Og siger, jo, det skal jeg nok. Men han når aldrig derud. Bare ligesom en fodnote. Kan I genkende det her i jer selv? Og måske i jeres familie? Det her med, at ja, det skal jeg nok, men I får det aldrig gjort. Eller at I siger, ej, det gider jeg i hvert fald ikke. Og så alligevel så gør I det. Sådan nogle historier bruger Jesus. Sådan nogle historier fra dagligdagslivet. Og historien er rimelig simpel, så Jesus han stiller dem et spørgsmål. Hvem af de to, vers 31, gjorde deres fars vilje? Og de ved det godt. De ved godt, at det var den første, siger de. Ham som sagde nej, men senere gik ud og arbejdede. Og Jesus drager så en konklusion. Hans konklusion er, at det handler ikke om, at sige det rigtige, men om at gøre det rigtige. Det handler ikke blot om at sige det rigtige, men om at gøre det rigtige. Hvis vi siger nej, men senere omvender os og gør det alligevel, så er det okay. Men hvis vi siger ja, og aldrig omvender os, og aldrig gør det, vi burde gøre, så er det ikke i orden. Kan I huske, at Jakob han skriver, at I skal ikke blot være ordets hører, men også det gøre eller bedrager i jer selv. Og så tit har vi brugt den illustration, som Jakob også bruger, at I det, I stopper om morgenen og kigger i spejlet, og I ser jeres hår, det står fuldstændig ud til alle sider. I kigger jer i spejlet, I konstaterer, at jeres hår står ud til alle sider, men i det, I vender jer om og rækker efter hårbørsten, så ringer telefonen, og I har glemt alt om jeres hår. Jeg kan se, at det skete for nogen af jer i morges. Ikke for mig. Nej, det er derfor, jeg er kortet. Jeg kigger mig aldrig i spejlet. Men i det, vi kigger os i spejlet, i Guds spejl, i det vi ser ned i ordet, og ser ting, som vi bør lave om, at hvis vi står op og har det her morgenhår, går vi så ud og gør noget ved det? I det vi hører, at Bibelen siger, gå bort og synd ej mere, tænker vi så, sådan vil jeg også leve. I det vi hører, at Bibelen siger, drik jeg ikke fuld i vin, men vær fyldt af Helligånden, tænker vi så, hey, det er ikke meningen, jeg skal drikke mig fuld længere. I det vi hører, at Bibelen siger, du som normalt stjæler ej mere, stopper vi med at stjæle, når vi hører det. Eller tænker vi bare, nå ja, det er fint, og det er vildt, helt sikkert, ja, det skal jeg nok. Og i det vi går hjem, så gør vi det måske endda på vejen hjem. Jeg ved godt, ingen er så perfekt, men vi kan det mindste ønske at gøre det, og vi kan det mindste arbejde på det med Guds kraft. Jesus siger også noget meget, meget vigtigt. Han siger, at tollerne og skøerne, de kommer ind i himlen før de her ældste og før de her ypperste præster. Tænk over det engang. Tollere og skøer i himlen før de religiøse ledere i landet. Prøv at tænk på, hvor sindssygt det må lyde i deres ører. Tænk på, hvor vanvittigt det må være. Det var dem, tollerne og skøerne, som sagde nej til at gå ud og arbejde i vingården. Til at gå ud og gøre Guds arbejde. Umiddelbart sagde de nej, vi vælger en anden vej. Men de ombestemte sig og gjorde det alligevel. De religiøse ledere, det var dem, der sagde, ja, vi vil ud og gøre Guds arbejde. Men de gjorde det aldrig i virkeligheden. Tænk så, at de her tollere og skøer, som har levet det, som menneskets øjne synes forfærdeligt, de bliver forvandlet. Jeg er her i dag, og det håber jeg også, du er, men jeg er her i dag for at forkynde en vigtig sandhed til jer. En essentiel sandhed, som kan og forhåbentlig allerede har forvandlet dit liv. Det er de synder, som du har gjort. De bliver slettet ud i det, du tror på Jesus. Fortid, nutid og fremtid. Bibelen erklærer, at så langt som østen er fra vesten, sådan har han fjernet vores synder fra os. Hvorfor er det vigtigt, at han siger, at så langt som østen er fra vesten, og ikke så langt som nord er fra syd? Jo, for i det, du står på Nordpolen, og du siger, så langt som nord er fra syd, så går du sydpå. Og du går sydpå, og du går sydpå, og du går sydpå. Men til sidst, så rammer du Antarktis, så du kommer ind på Sydpolen. Og til sidst er du på Sydpolen, og i det, du er på Sydpolen, når du tager det næste skridt, så går du nordpå igen. Men du kan blive ved med at gå vestpå, og vestpå, og vestpå. Du rammer, der er ikke et punkt, der hedder Vestpolen, hva'? Det er der egentlig, men det ligger lidt syd for Danmark. Du kan blive ved og ved og ved og ved med at gå vestpå og vestpå. På landet Polen, I ved. Der, hvor der ligger en by, der hedder Warszawa og sådan noget. Der må være noget øst og vest. Men det er noget helt andet. I kan blive ved med at tage vestpå og vestpå og vest. Kan I se det? Det er uendelig langt væk. Så langt, som østen er fra vesten, så langt har Gud fjernet vores synder fra os. Damen Corrie ten Boom, som var i koncentrationslejr under 2. verdenskrig for at holde jøder skjult, hun skriver, at Gud har taget vores synder og kastet dem i forglemmelsens sø. Og han har sat et skilt op ved søen, hvor der står, fiskeri forbudt. Når Gud har glemt dine synder, hvem er du så at gå hen og prøve på at fiske dem op igen? Når Gud ikke tænker over, hvem er du så til at minde ham om, ja, men for 7 år siden gjorde jeg sådan, og for 3 år siden gjorde jeg sådan, og i forgårs gjorde jeg sådan. Gud, han husker dem ikke mere. Og endnu vigtigere, 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 17. Hvis noget menneske er i Kristus, er han eller hun en helt ny skabning. Alt det gamle er væk, se, alt er blevet nyt. Anden Korintherbrev 5, 17. Toller, skøger, gymnasieelever og håndværkere, uanset hvem du er, uanset hvor forfærdeligt du har opført dig, hvis du kommer til korset og siger, Jesus, tilgiv min synd, så tager han den og sletter dem ud. Og det er det håb, vi lever i. For derfor, venner, kan toldere og skøger komme i himmeriget. Fordi det, de har gjort, det, de har snydt for, og det, de har bedrevet ved styggeligheder, det er glemt. Så det var lignelsen om omvendelse. I vers 33-41, der ser vi lignelsen om at afvise Jesus. Og det er ikke netop det, de religiøse ledere har gjort. Vers 33. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gær op om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, og en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, og han tænkte, ja, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham et ondt. Endeligt vil han give de onde overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Så det er lignelsen om at afvise Jesus. For at der ikke skal komme spørgsmål bagefter, om jeg nu virkelig siger det rigtige, så er vingården Israel. Og hvordan kan jeg sige det med så stor sikkerhed? Jeg er glad for, at du spurgte. Jesajas bog, kapitel 5. Vingården er Israel. Prøv at holde en finger der ved Matthæus 21, og så slår vi Jesajas kapitel 5, om I vil. Der står i Jesajas kapitel 5, vers 1. Jeg vil synge en sang om min ven, min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagttårn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vilddruer. Virker det bekendt? Matthæus, kapitel 21, vers 32. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård, han satte et gær op, når han gravede en perse og byggede et vagttårn. Det lyder rimelig meget som den samme historie. Men så i Esajas kapitel 5, vers 7, prøv at se, hvad der står der. For herskers herres vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplante. Der er ingen tvivl. Vingården, det er Israel. Jesus taler til de religiøse ledere i Israel her. Uden tvivl. Og han siger til dem, der var en vingårdsejer. Og det var ofte, at vingårdsejere sagde til nogle bønder, I kan tage hånd om det her stykke jord. Og I kan få lov til at forpagte det, I kan få lov til at dyrke det, og jeg skal have en eller anden procentdel, og resten skal I selv have. I det han så siger, nu vil jeg have min procentdel, så sender han en mand og siger, eller et par mænd og siger, jeg vil have min procentdel. Dem slår de ihjel, og sender endnu nogen med, og dem slår de ihjel, og dem slår de ihjel. Og der kommer aldrig nogen tilbage til vingårdsejeren. Han kan ikke forstå, hvad der sker. Til sidst, så sender han sin søn. Så tænker han, okay, ham må de da sende tilbage med penge. Ham må de have respekt for. Men de slår ham ihjel. De slår ham ihjel. De afviste alle dem, der blev sendt. Og var det ikke det, som Israels ledere havde gjort med alle profeterne? I bør ikke slå op, men over i Hebræerbrevet kapitel 11, i det her store troskapitel, der står i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 36. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde for sværet, eller gik omkring i forskin og gedehuder, og led nød, trængsel og blev mishandlet. De var for gode til denne verden, og måtte flakke om i ørken og på bjerge og i huler og jordens kløfter. Det er profeterne. Det er de, som kom til ham. Det er de, som er de her tjenere, som kommer udsendt af vingårdsejeren, og de blev savet igennem, formodentlig Esajas, og halshugget og stenet og alt muligt forfærdeligt skete der med dem. De blev afvist, kort og godt. Og vingårdsejeren sender sin egen søn. Man behøver ikke ligefrem at være et kæmpestort lys for at kunne regne ud af, at sin egen søn er Jesus selvfølgelig. Sønnen er Jesus, og Jesus kommer til dem, og en profeti her, han siger, jamen, han vil blive taget uden for vingården. Og det er interessant, at Jesus blev korsfæstet uden for Jerusalem. Og de vil slå ham ihjel. Jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at det var jo ikke de her ældste og de her vingårdsejere, som havde fornægtet Jesus. Eller som, det havde de, men de havde ikke fornægtet profeterne. Kan I se det? Det var jo ikke den enkelte ældste, som havde sagt, jeg kan ikke lide Esajas. Det var deres forfædre. Men forestil jer det her. Hvis jeg kom til jer med en splinter ny Mercedes, og sagde, her, tag den her Mercedes. Den er perfekt, den kan køre susende stærkt, når du ellers må, og alting er i den, som det skal være, og den kan faktisk køre selv, hvis du vil. Mercedes har faktisk lavet en bil, der stort set kan køre selv. Det er ret vildt. Det er en helt anden historie, det ved jeg ikke så meget. Men det ser meget sejt ud. Hvis du så siger, den Mercedes, er ikke god nok til mig. Du afviser Mercedesen. Kunne jeg så måske med rette sige, at du nok også vil afvise de Skoda her, og de folkevogne og så videre, jeg kommer og viser dig bagefter. Hvis du ikke vil have en af de mest luksuriøse, største biler, du overhovedet kunne opdrive kvitterfrit, må ikke du så også vil afvise Skoda og folkevogne, hvad det nu ellers var de andre, jeg prøvede at komme og vise dig. Muligvis. Nu er det kun illustrationer. Jeg ved godt, I kan gennemholde den fuldstændig og sige, nej, fordi jeg holder mere til Skoda, end jeg holder til... Ja, fred her med det. Men hvis I afviser Jesus, Guds søn, selv, tror I så ikke også, at man med rette kunne sige, nok også ville have afvist profeterne, hvis det var jeg selv, der havde stået der? Jeg tror det. Og så drager Jesus den endelige konklusion, og han giver dem dødstød, om I vil, fra vers 42 til 46, før de lederne forstår Jesu pointe. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst skriften? Prøv lige at overveje, hvor provokerende det er at sige. Det vil svare til at komme ind til en teenager og sige, har du aldrig set fjernsyn? Har I aldrig læst skriften? Har I aldrig læst skriften? Den sten bygmestrene vragede er blevet hovedhjørnstenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vore øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Og da ypperste præsterne farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet. Først så hører vi om hovedhjørnestenen. Jesus citerer det her vers tilbage fra salme 118. Nu ved jeg ikke, om salme 118 ringer en lille klokke i jeres hoved. Men hvis I var her sidste uge, så vi på salme 118. Fordi det er netop i salme 118, at de siger, Hosanna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Men det er også i salme 118, at de siger, den sten, som bygmesterne vragede, er blevet hovedhjørnesten. Traditionen fortæller os, det er ikke noget, der står i Bibelen det her, men traditionen fortæller os, at da man byggede templet, det har været det første tempel, så tog man hovedhjørnestenen, den her grundsten, som skulle på plads til sidst af en eller anden grund. Om i det man byggede templet, så udhuggede man alle stenene et godt stykke væk fra tempelpladsen, og man udhuggede dem perfekt. Og så sendte man stenen op til templet, og så kom der den her sten fra stenbruddet op til templet, og de fik en sten, og de sagde, åh, vi ved ikke, hvor den hører til, og de smed den bare ligesom ud over skråningen, og i alle de år, der gik, der voksede krat op om den, og da templet var ved at stå færdigt, siger traditionen, så det er lige ved, de ringer, men så sender de et bud over, og så siger de, hey, vi mangler hovedhjørnestenen, jamen den har I fået for flere år siden. Hej, vi har ikke. Og pludselig er der en, der kommer i tanke om den her sten, de skubber ud over. Den sten, som de vragede, den sten, som de ikke vil have, det skubbede ud over kanten. Og de tog den tilbage og genskabte den og satte den på plads, så at det ligesom var den sidste sten, der skulle på plads i hele byggeriet, som var den, der holdt de andre. Jeg ved ikke, om historien passer, men uanset om den gør eller ej, så illustrerer den rigtig godt, hvad det er. Vi taler om, at den sten, som skulle bruges i hjørnet på templet, at den var røget væk. Den var blevet skubbet væk. Men en eller anden dag vil den blive genskabt. Det er en sten, som bygmesterne vragede. Det er en sten, som farisæerne og sadukæerne vragede, som de ikke kunne lide. Den er blevet hovedhjørnestenen. Den er blevet til Jesus selv. De fornægtede ham, og han siger, Guds rige skal tages fra jer. Er det fra farisæerne og sadukæerne? Ja, det er det. Guds rige blev også taget fra Israel for en tid. Hvis I læser Romerbrevet kapitel 9, 10 og 11, så vil I se, at grunden til, at du og jeg i dag kan blive kristne, det er fordi, at Israel for en tid er sat til side. Vi bliver podet ind, det vil sige, vi bliver sat på den her stamme, i stedet for dem. Der hvor de sad, der bliver vi sat ind. Men som der også står i Romerbrevet kapitel 11, vers 2, så har Gud ikke forkastet Israel. Jøderne er stadigvæk Guds folk. Prøv at læse Romerbrevet kapitel 9-11, hvis I er i tvivl om det. Jøderne er stadigvæk Guds folk, og der vil komme en dag, står der, hvor Gud igen vil tage sig af Israel. Hvor Gud igen vil tage hånd om hans ejendomsfolk. Og ved I hvad? Det giver mig meget, meget stor tryghed. For de løfter, han engang gav til Israel, dem står han ved. Og uanset hvor uanstændigt, at jøderne har opført sig, så holder Gud fast i dem. Uanset hvor uanstændigt du eller jeg har opført mig, så holder Gud fast i os. giver det ikke håb? Gør det ikke, at vi tænker, wow, sådan en Gud har jeg lyst til at tjene. Sådan en Gud har jeg lyst til at prise, at uanset hvad jeg gør, så holder Gud fast i mig, så længe jeg vil lade ham holde fast i mig. Mere om det næste gang. Og så står der det her lidt mærkelige vers. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet. Undskyld mig. Og den, som stenen falder på, vil den knuse. Hvis I ikke kan tåle at høre makabre historier, så må I lige lukke ørerne. I Israel, når man skulle slå folk ihjel, og det skulle man nogle gange, så stenede man dem. Og når man havde stenet dem, og de lå der var ved at dø, hvis de ikke var helt døde, så tog man en stor sten og kastede ned over dem, så den knuste dem. Så var de helt sikkert døde. Så var de knust. Jeg ved godt, det er lidt makabert, men alt andet lige, det var sådan, det foregik. Hvis vi først siger, Jesus, ej, ham vil jeg ikke have noget at gøre med, så vælter vi over stenen, så snubler vi. Det slår os ikke ihjel, men vi snubler. Men i det, vi kontinuerligt siger, at Jesus Kristus, Guds søn, ham som der står om i Bibelen, ham vil vi ikke have noget med at gøre. Og vi kontinuerligt fornægter ham, så bliver vi kvæstet af stenen. Den sten, Jesus vil i sidste ende, hvis vi ikke accepterer ham, kvæste os. Det vil sige, en dag vil han komme, og han vil dømme. Og hvis vi ikke accepterer ham, så vil vi blive dømt. Jesus sagde, du enten for mig, eller imod mig. Der er ingen mellemvej. Enten er du for Jesus, eller også er du imod Jesus. Det er ikke sådan, du kan sige, at nogle dage er for Jesus, og nogle dage er imod Jesus. Enten er du for, eller er du imod. Og de jødiske ledere, de havde forkastet Jesus. De havde, i det han kom tilbage til lignelsen om vingårdsejeren, der sender de her tjenere og senere sin søn, de havde forkastet sønnen. De havde afvist sønnen. De havde afvist Jesus. Jeg håber ikke, der er nogen af os her, der afviser Jesus gang på gang i det, han kommer til os. Jeg håber på, at vi accepterer ham som den, han er, og som Bibelen siger, han er. Husk, vi kan også afvise Jesus, hvis vi prøver på at danne os et forkert billede af Jesus. Hvis vi tror noget forkert om Jesus, så afviser vi ham også. Hvis vi gør Jesus til en anden end den, som Bibelen siger, han er, så afviser vi ham. Så lad være med at gøre det. Hvis for eksempel du tror, at Jesus han frelser alle, så har du gjort Jesus til en anden end den, han er. Så afviser du ham. Så er det ikke den rigtige Jesus, du tror på. Så er det en forkert Jesus, du tror på. Husk, der er masser, der hedder Jesus. I kan bare tage til Mexico. Der er 10.000vis af dem. Men der er kun én Jesus, der døde på et kors for dig. Der er kun én Jesus, der frelser dig. Ypperstepræsterne fra Isærden, de blev tosset, for de vidste nu godt, at han talte til dem. Og de begyndte at lægge et plot for at få ham slået ihjel. Bare lige fire små ting her til sidst, for at I må gå bort med noget, som I kan tage med jer. Den første. Jesus har myndighed. Han har autoritet. Husk det. Matthæus 28:18. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er ikke små ting. Og det er den Gud, vi tjener. Den anden ting. Det er ikke nok at sige ja til Jesus. Det er ikke nok at sige ja tak, vi vil gerne gå ud i vingården. Og så ikke gøre det. Vi skal gå. Vi skal handle på det, vi siger ja til. Gud forkaster ikke sine børn. Husk, han forkastede ikke Israels folk. Han forkaster ikke sine børn. Han forkaster ikke os. Og så til sidst, stil dig selv spørgsmålet, har du afvist Jesus? Snubler du over Jesus igen og igen? Snubler du over de ting, han har sagt? Når han har sagt noget i sit ord, snubler du så igen og igen og tænker, uha, det passer ikke rigtigt med den måde, jeg lever mit liv på. Og du snubler, og du snubler, og du snubler, og du snubler. Og til sidst en dag, så siger du, ah, jeg gider helst ikke. Det kan ikke være rigtigt. Og til sidst begynder du at afvise ham, afvise ham, afvise ham. Husk, selvfølgelig snubler vi alle sammen. Men der er en mægtig, mægtig forskel på at sige, når vi snubler, så siger vi, det vil sige synder, så siger vi, undskyld Jesus, det er ked af. Eller sige, ja, det gør alle jo. Der er en milevid forskel i, om vi bekender vores synd, eller om vi bare lever videre med vores synd. Så Jesus har myndighed. Jesus har autoritet. Og det er det, han nu har etableret og sagt her. Og han har fortalt dem, at de spørger, med hvilken ret gør du det her? Han siger, med den ret, at jeg er Guds søn. Og det kan godt være, at I fornægter mig, men jeg er Guds søn, og det er retten, jeg bruger. Det er den myndighed, jeg har. Så skal vi bede sammen. Jesus, vi tror på, og vi ved, at du har myndighed. Og det gør en forskel i vores liv. Fordi vi ved, at det er dig, der bestemmer, og det er dig, der har styr på tingene. Og vi beder om, at du også må have styr på vores liv, fordi vi har så sjældent styr på dem. Tak, Herre Jesus, når du arbejder i os, også selvom vi ikke har lyst til det. Må vi blive ordets gøre, og ikke blot det tørre. Det er dit navns ære. Amen.